15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbiju čekaju teški razgovori sa Zapadom koji očekuje brzo rešavanje kosovsko-metohijskog pitanja, kaže predsjednik Vučić. Demantovao je da će John Bolton posjetiti Beograd i Prištinu. Pakistan prekinuo i železnički saobraćaj sa Indijom posle odluke New Delhija da ukine specijalni status Kašmira. 10 dana bez saobraćaja na deonici autoputa Ljig-Preljina, vozila preusmerena na Ibarsku magistralu. Počeo 59. sabor trubača u Guči. U Nišu od večeras jazz festival. Fudbaleri Partizana igraće protiv Turske Malatije prvu utakmicu 3. kola kvalifikacije za Ligu Evrope, prenos na našem programu. I sutra vruća temperatura do 35 stepeni. Srbiju čeka teška jesen po pitanju Kosova i Metohije. Priština najavljuje izbore, incidenti jesu mogući, ali neće biti realizovanja plana B13, o kome pišu mediji. To je za televiziju Prva rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kaže da državu čekaju i teški razgovori sa zapadnim predstavnicima koji žele da se kosovski problem reši do juna. Srbiju puno košta status quo, ali ona uprkos tome beleži novi investicioni ciklus od 10 milijardi evra koji omogućava dalje rast investicije, dodaje Vučić. Ne potvrđuje pisanje medija da će izbori biti 22. marta i nije optimističan o pregovorima vlasti i opozicije. Pripremila Marina Bajić.
Šta će biti s Kosovom? Mediji o tome spekulišu svakog dana, a umjesto suštine u svemu ima puno neistine, tvrdi za Prvu predsjednik Vučić. Treba, kaže, gledati činjenice. Priština ne ukida takse, već sprema izbore i zabranjuje građanima da sa srpskim pasošima pređu administrativnu liniju. U Beograd dolaze novi ambasadori svjetskih sila, ne da bi, kako kaže, gledali klimatske uslove, već zato što očekuju važne stvari. Savjetnik američkog predsjednika John Bolton jeste razmišljao o dolasku u Beograd i Prištinu, ali se predomisli jer je, pretpostavlja Vučić, shvatio da zbog izbora nema s kim da priča u Prištini. To su, zaključuje, činjenice, a sve ostalo, poput najnovijeg pisanja da Tačijeva terorističko-kriminalna grupa B13 sprema krvavu jesen, jesu, uverava, neosnovane spekulacije koje skreću pažnju sa suštinskih problema. Da status quo nikome ne odgovara, da rješenje niko ne predlaže, a svi ga očekuju to što pre, a sve to najteže pada Srbima na kosmetu.
Ne isključuje mogućnost različitih incidenata i ne znam kakvih pokušaja, ali da budem sasvim iskren, neće se to dogoditi. Mislim, može da se dogodi napad, to je sve. Nećemo mi tolerisati ubijanje srpskog življa i pogrom srpskog življa. Kad čeka nas teška jesen po pitanju Kosova i Metohije, njihovi izbori će da dovedu atmosferu kod njih do kulminacije. Ne znate ni sa kim da razgovarate, ni o čemu da razgovarate. Naravno, očekuju nas teški razgovori sa zapadnim predstavnicima koji će želiti ubrzavanja rešavanja kosovsko-metohijskog problema.
Svi ti razgovori, priznaje, jesu puni neizvesnosti, što se ne može smatra reći za one koji se vode na unutrašnjem planu. Otkriva, kako nije optimista, da će sastanci vlasti i opozicije rezultirati dogovorom.
Suština je u sljedećem. Hajde vidimo jesu li ovi izborni uslovi u bilo čemu lošiji nego što su bili, recimo, 2012. Birački spisak, mi im kažemo, uredite ga vi kako hoćete. Finansiranje političkih organizacija. Dakle, ako hoćete da nešto uradimo po tom pitanju, nema problema. Treća stvar oko medija. Hajde vidimo situaciju 2012. godine kada Đilas ima 100% kontrolu nad svim medijima, ali suština u tome da oni znaju da dođemo do suštine. Nisu njima nikakvi uslovi bitni. Znaju oni da njih narod neće. Znaju da ne mogu da pobede. I onda jedino što ostaje da probamo nešto na silu da uradimo.
Pisanje medija da će izbori biti 22. marta ne potvrđuje, ali svakako će se, dodaje, održati na proleće. Odgovara na pitanje da li će učestvovati u kampanji.
Nego šta će, sa najvećim zadovoljstvom. Mi ćemo da govorimo šta smo uradili, pre svega šta ćemo da uradimo. Biće teška svaka kampanja za one koji očekuju da dobiju veliko poverenje građana, mora da bude teška. Teška, ozbiljna i pobednička, naravno.
Otkriva šta je to što Srbiju uskoro čeka. Novi investicioni ciklus od 10 milijardi evra koji će omogućiti dalji rast ekonomije i podizanje BDP-a. Uložit ćemo, kaže, u zdravstvo, prosvetu, vojsku i policiju, a iznad svega u pronatalitetnu politiku. Infrastrukturna ulaganja vidjet će se, tvrdi, već u narednih nekoliko dana. Deo autoputa Ljig-Preljina biće otvoren 18. avgusta. Završava se i istočni krak koridora 10, a uskoro kreće izgradnja Moravskog koridora.
Nedostatak radne snage u ovom trenutku je ključni problem u Srbiji, izjavila je predsjednica vlade Ana Brnabić posle sastanka sa predstavnicima udruženja metalske i hemijske industrije Privredne komore Srbije. Uvođenje dualnog obrazovanja i liberalizacija radnih dozvola mere su države koje će dovesti do većeg priliva kadrova, uverena je premijerka. Izveštava Jovana Obrenić.
Kako bi ostvarila dinamičniji i održivi privredni rast i smanjila nedostatak radne snage, vlada preduzima mere među kojima je uvođenje dualnog obrazovanja, rekla je premijerka Ana Brnabić. To su kompanije pozdravile. Privrednici smatraju, dodaje premijerka, da je dualno obrazovanje jedna od najboljih i najpraktičnijih stvari u reformi sistema obrazovanja u poslednjih nekoliko decenija, te najavljuje dalje širenje, odnosno uvođenje takvog vida obrazovanja u visokoškolske ustanove.
Mi smo također učili od drugih država, tako da smo značajno liberalizovali i naše radne dozvole. Dakle, mi smo promenili ove godine i zakon o strancima i zakon o zapošljavanju stranaca, uvodimo tu elektronski sistem za izdavanje radnih dozvola, tako da ćemo i mi imati mnogo fleksibilniji sistem.
Premijerka očekuje da će uvođenje dualnog obrazovanja u Srbiji dovesti do većeg priliva kadrova.
Nadamo se da ćemo imati, pored toga što uvodimo dualno obrazovanje, što imamo informisanije sistem za donošenje odluka o reformi obrazovanja, da ćemo imati i u Srbiji veći priliv kadrova. Nadamo se zbog svega što radimo i da će se više ljudi da se vraća u Srbiju, oni koji su otišli.
Komunikacija vlade sa sektorima različitih industrija veoma je značajna, kaže predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Naravno, nekada ni vlada ne može da zna šta je ono što stvarno dešava na terenu svaki dan. I zato je bitno da imamo ovu vrstu dijaloga. Zato je bitno da dođu ljudi koji svaki dan žive te propise i sa, u ovom slučaju sa predsednicom vlade razgovaraju. I ja ne znam u ranijim slučajima, ali ovo je vlada u Srbiji, a ja sam ovde nekih 20 godina u različitim profesijama, ali sam dosta u kontaktu sa privredom, prva među vladama koja zaista sluša privredu i u osnovu to reaguje i menja svoje propise da bi zaista olakšala to poslovanje.
Upitana koliko su zabrinjavajući podaci o nedostatku radne snage u Srbiji, premijerka Ana Brnabić rekla je da, nažalost, država nema dovoljno podataka da bi se tačno razumele razmere tog problema. Imamo relativno visoku nezaposlenost, a sa druge strane privreda ima problem radne snage, rekla je premijerka i dodala da je potrebno ukrstiti ta dva podatka kako bi se uvidjelo može li država pružiti pomoć ljudima da lakše nađu posao, jer su, navodi, privredi očigledno potrebni kadrovi. Pored klasičnog formalnog obrazovanja, novine su neophodne i u sistemu neformalnog, u vidu otvaranja trening centara i prekvalifikacija, zaključuje premijerka.
Vlada Srbije usvojila je trogodišnji akcioni plan za zapošljavanje inspektora i drugih službenika u republičkim inspekcijama, koji predviđa zapošljavanje 1272 inspektora do kraja 2021. godine, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Resorna ministarstva će ove i u naredne dve godine raspisati javni konkurs za popunjavanje radnih mesta koje obuhvataju poslove inspekcijskog nadzora.
Izvršni odbor Narodne banke smanjuje referentnu kamatnu stopu na 2,5%. Kako je saopštila Centralna banka, smanjenjem na novi najniži nivo u režimu ciljanja inflacije, dodatno se podržava kreditni i privredni rast. Ovo su novosti dana. Kosovski Albanac Ejub Hodža, koga Srbija traži zbog zločina nad civilnim stanovništvom, saslušan je u Italiji, gde živi posljednjih 15 godina. Hodža je bivši pripadnik takozvane oslobodilačke vojske Kosova, priveden je po poternici Srbije. Pušten je posle saslušanja.
Specijalno tužilaštvo u Hagu je do sada pozvalo na saslušanje kao svedoki i osumnjičene oko 100 bivših pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Prema rečima jednog od bivših pripadnika, Hisnija Gucatija, prve optužnice mogle bi da budu objavljene u septembru i oktobru, dodao je da ta informacija nije zvanično potvrđena, prenosi prištinski list Zeri. Na koje argumente se pozvao Osnovni krivični sud u Skoplju kada je doneo rešenje da nisu ispunjeni uslovi za ekstradiciju Tomora Morine, javnosti će biti poznato tek kada se završi celokupan zakonski postupak oko zahteva Srbije za njegovu ekstradiciju, rečeno je Tanjugu u tom sudu u Skoplju. Reč je o nepravosnažnom rešenju koje je dostavljeno Vrhovnom sudu Severne Makedonije na dalje postupanje. Svi podaci koji mogu da se podele sa javnošću su već objavljeni u saopštenju. Odgovor je suda na Tanjugovo pitanje da navedu koji to uslovi nisu ispunjeni da bi Tomor Morina bio izručen Srbiji na osnovu Interpolove poternice.
Iz susedstva i veste da je predsjednik Srpskog nacionalnog saveta u Crnoj Gori Momčilo Vuksanović zatražio prijem kod delegacije Evropske unije u Crnoj Gori zbog, kako kaže, očigledne diskriminacije srpskog naroda u svim delovima društvenog i kulturnog života, saopšteno iz tog saveta. Vuksanović je u zahtevu delegacije unije napisao da su srpskom narodu u Crnoj Gori uskraćena sva prava kao i ustavom zagarantovana zaštita identiteta.
Iz sveta. Na severu Rusije dve osobe su poginule, a šest je ranjeno u eksploziji na vojnom poligonu u blizini Arhangelska. Ministarstvo odbrane je saopštilo da se eksplozija dogodila tokom testiranja motora na tečno gorivo.
Tenzije između Indije i Pakistana oko promene statusa Kašmira se nastavljaju. Indijske snage bezbednosti uhapsile su više od 500 ljudi da bi se, kako je saopšteno, sprečilo izbijanje nasilja. Telefonske i internet veze u većinski muslimanskoj oblasti su prekinute, a lokalni lideri su u kućnom pritvoru. Posle odluke o ukidanju autonomije Kašmira početkom sedmice, Pakistan je najavio gotovo potpuni prekid diplomatskih odnosa sa Indijom i suspendovao jedinu međudržavnu železničku liniju. Detaljnije Nikola Denčić.
Višedecenijski teritorijalni spor Indije i Pakistana, obeleženi sa nekoliko ratova, ponovo je eskalirao odlukom indijske vlade da ukine specijalni status savezne države Džamu i Kašmir i njen deo u kom žive muslimani i hinduisti stavi pod direktnu kontrolu centralnih vlasti. Potpuna integracija Kašmira deo je programa partije premijera Narendre Modija, koji je na nedavnim izborima ponovo osvojila vlast uz apsolutnu većinu, podsjeća spoljnopolitički komentator Milan Mišić. Nekadašnji dopis Pisnik iz New Delhija smatra da Modi pojačavanjem nacionalističke retorike želi da donekle prikrije pogoršanje situacije u zemlji, iako je Indija doskoro bila jedna od najbrže rastućih ekonomija na svetu.
Kad je prvi put osvojio vlast 2014. godine, Narendra Modi je obećao sveobuhvatnu ekonomsku reformu, stvaranje uslova za veliko zapošljavanje i tako dalje. Rezultat je međutim bio nekoliko poteza koji nisu doprineli ostvarenju tog cilja. Nezaposlenost je čak porasla i poslednjih dana se spekulisalo i o mogućoj recesiji u Indiji. Dakle, to je bio način da se o jednim potezom skrene pažnja javnosti na nešto što većina, moramo reći, Indusa pozdravlja.
Indija je dodatno povećala vojno prisustvo u regionu, gde je sada oko 200.000 vojnika, odnosno po jedan na svakih 17 stanovnika Kašmira. Pakistan je pozvao na poštovanje međunarodnog prava i na mirno rešenje, iako, kako je saopšteno, zadržava pravo da odgovori na agresiju Indije. I pored teške situacije, Milan Mišić ne veruje da bi moglo da dođe do novog rata.
Ove zemlje imaju polisu osiguranja protiv napada od ove druge, to su atomske bombe. Indija je prva došla u posjed nuklearnog oružja. Pakistan je naravno napregao se i uspeo da je stigne. U ovom momentu svaka strana ima po oko 130 bojevih glava. Postoji strateška ravnoteža i postoji to sredstvo obraćanja. Ja ne verujem da će se neko usuditi da započne rat. Ako međutim i njega dođe, to može da bude samo, da tako kažem, neki pogranični sukobi.
Svetske sile i Ujedinjene nacije pozvale su na uzdržanost. Posebno važna mogla bi da bude uloga Pekinga, budući da, osim Indije i Pakistana, manji deo Kašmira kontroliše i Kina.
Ovo je Radio Beograd 1. Posle 63 godine od kada je sagrađena zgrada Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici, počela je rekonstrukcija i adaptacija klinike za kardiologiju. Za to je pokrajinska vlada izdvojila više od 90 miliona dinara. Izveštava Petar Kočić.
Reč je o prvoj sveobuhvatnoj rekonstrukciji klinike za kardiologiju. Od 2016. godine do danas pokrajinska vlada za građevinske radove i oprevanje ove klinike izdvojila je ukupno 450 miliona dinara. Po rečima predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića, pripremljene su i druge investicije u zdravstveni sistem Vojvodine.
Kada je reč o klinici za internu onkologiju, također radimo ili završavamo odgovarajuće radove. Priprema se prostor za smeštaj dva nova linearna akceleratora u također delu ovih instituta u Sremskoj Kamenici. Oni će doći do kraja ove godine. U kliničkom centru Vojvodine na više klinika završavamo radove na klinici za abdominalnu i transplantacionu hirurgiju. Ta klinika će biti gotova negde narednih, da kažem, 15-20 dana. Do prve polovine oktobra biće gotova i klinika za infektivne bolesti. Spremna je dokumentacija za rekonstrukciju bolnice u Subotici, za rekonstrukciju bolnice u Kikindi.
Pokrajinski sekretar za zdravstvo, profesor dr. Zoran Vojković, kazao je ovom prilikom da investiranje u kupovinu savremene opreme i ulaganje u kadrove uz građevinsku rekonstrukciju koja je u toku, ovaj institut vraća na mapu vodećih zdravstvenih ustanova u našem okruženju.
Posebno bitno jeste da smo mi u prethodne tri godine na Institut za kardiovaskulne bolesti primili više od 20 novih lekara, da smo primili više od 100 medicinskih sestara i da sam ovaj projekat se završava onim što je trenutno hit i standard u svetu u zadnjih 10 godina, a to jeste da ovakve objekte bukvalno stavimo na tržište, da ovakve uslove lečenja koji ćemo pružati svim našim građanima ponudimo i onima u regionu.
Direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti, profesor dr. Aleksandar Ređek, rekao je da će medicinski radnici nastojati da potvrde ugled koji ova ustanova baštini više od 6 decenija.
8. avgust je dan građevinara Srbije. Obeležava se u znak sećanja na građevinske radnike koji su 1940. godine se pobunili i štrajkovali, tražeći bolje uslove rada, povećanje nadnica i skraćenje radnog vremena. Sadašnji radnici kažu da su zahtevi danas skoro isti. Nataša Ćimović.
Oko 100.000 građevinara obeležava danas svoj dan, ali je pitanje da li svako od njih u ovom trenutku ima posla. Činjenica je ipak da je građevinarstvo u Srbiji u prethodne tri godine živnulo i da daje doprinos privrednom razvoju zemlje, kaže potpredsjednik Građevinsko-industrijske komore Goran Rodić.
Veliki broj stanova, kako privatni investitori, tako i država, veliki infrastrukturni objekti, pruge i putevi koji se rade, u znatnoj meri su uposlili kapacitete građevinske industrije ovakve kako jeste. Međutim, ono što smo mi uvek zahtevali, to smo tražili da na velikim kapitalnim poslovima budemo glavni izvođači kako bi stekli reference da može da konkurišemo za radove u inostranstvu. I da uslovi tendera koje država kao najveći investitor raspisuje budu takvi da naša domaća operativa može ravnopravno da učestvuje.
Da domaća operativa treba da stane rame uz rame sa stranom, misle i u resornim sindikatima. Predsjednik Samostalnog sindikata građevinara i industrije građevinskog materijala Saša Torlaković smatra da država mora da obezbedi uslove da svima bude bolje. I onima koji grade i onima koji koriste to što su građevinari napravili.
Mi pozdravljamo svaki novi kilometar i svaki novi kvadrat, ali u svemu tome tražimo poštovanje prava onih koji to rade. Nije normalno da vi kupujete stan preko banke, da vam banka za kamat uzme još jedan stan, pa da vam još oduzme stan. Moraju te kamate bankarske da budu mnogo manje da bi ljudi kupovali stanove. Mi pozdravljamo i ove stanove koje se radi za vojna lica, za policiju, za invalide. Tražimo da država, da bi vukla svoju zemlju napred, shvati da sa ovakvim bankarskim kamatama i kreditima ne može građevinarstvo da ide napred.
Za dobre majstore uvek ima posla, dok mlađi uglavnom izbjegavaju građevinu, pokazuju brojna istraživanja. No već nekoliko godina unazad u Srbiji postoji problem naći dobrog majstora, kaže Veselin Ražnatović iz Unije poslodavaca.
Mi imamo sve veće odliv ljudi iz naše zemlje, što je logično i lako. Uzmete u činjenicu da radnici tamo imaju 9 do 10 eura na sat, odmah će vam biti jasno šta se dešava. Mada moram da kažem da su i u našoj zemlji dnevnice dobrih majstora porasle, pa već se satnice kreću i oko 5-6 eura. Ali naši radnici vrlo teško prihvataju da rade za platu i onda se javlja problem njihovog osiguranja. Tako da ni ja nemam pametan odgovor šta i kako uraditi u ovoj situaciji.
Posljednje analize su pokazale da naši radnici, najviše zidari, varioci, moleri, keramičari, odlaze u Švedsku i Norvešku za platu od 2.500 evra mesečno, a u Srbiju dolaze da rade građevinci iz Albanije i Makedonije za dnevnicu od 25 evra. Odlaze i građevinski inženjeri za mnogo, mnogo veću platu nego što bi ovde zaradili. Kako zadržati radnu snagu postaje sada već gorući problem, rekli su naši sagovornici.
Povodom Dana građevinara u Srbiji, ministar za rad Zoran Đorđević obišao je gradilište na Novom Beogradu, gde je zaposlenima podelio smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama. Đorđević je najavio da će inspektorat rada vršiti intenzivniji nadzor u narednom periodu, kako bi se svim zaposlenima pružila podrška pri ostvarivanju prava radnika.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je polaznike 14. klase osnovnog kursa za podoficire u Centru za obuku kopnene vojske na poligonu Peskovi.
Vulin je rekao da su podoficiri kičma svake vojske jer nose najveći teret, pa je veoma važno da budu obučeni, ali i zadovoljni i motivisani. Ponovio je da je Vojska Srbije spremna da ispuni svaki zadatak i najavio da će ove godine biti značajniji broj unapređenja u prve podoficirske činove. Osnovni kurs za podoficire traje 6 meseci, a po završetku kursa kandidati se unapređuju u čin vodnika i postavljaju u jedinice Vojske Srbije.
Autoput od Ljiga do Preljine zatvoren je za saobraćaj jutros u 7 sati kako bi se taj put spojio sa deonicom do Obrenovca. Vozila se 10 dana preusmeravaju na Ibarsku magistralu. MUP apeluje na vozače da budu pažljivi. Ministar unutrašnjih poslova obišao je noće saobraćajce i pripadnike interventne jedinice koji su dežurali u Beogradu. Pripremila Milka Babić.
Prošle noći policija je samo u Beogradu otkrila 227 saobraćajnih prekršaja. 56 vozača je kažnjeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Ministar policije Nebojša Stefanović upozorio je vozače da poštuju propise.
I ono što je dobro, što ovakvim radom uspevamo da prevencijom smanjimo i broj krivičnih dela i naravno prekršajnih dela iz oblasti saobraćaja. Još jednom apelujemo i na sve vozače da ne voze pod uticajem alkohola, jer nažalost večera sam imao priliku da vidim da jedan deo ljudi vozi pod uticajem alkohola koji su sankcionisani, čak smo imali i teže slučajeve gde su vozači imali preko 1,5 promila alkohola u krvi.
Put od Ljiga do Preljine biće zatvoren narednih 10 dana. U Dićima kod Ljiga postavljena je signalizacija koja vozače iz Beograda usmerava ka Ibarskoj magistrali. Tako je i u Preljini za one koji putuju ka glavnom gradu. Nadležni apeluju na vozače da poštuju signalizaciju i ograničenje brzine, a kretanje prilagode uslovima na putu. Saobraćaj se na Ibarskoj magistrali za sada odvija redovno. Gužve se očekuju tokom vikenda zbog smene turista i sabora u Guči.
A u Guči je podizanjem saborske zastave na Jarbol zvanično počeo 59. sabor trubača. Novina je da će se takmičenje orkestara održati u crkvenoj porti, a ne na sportskom stadionu kao prethodnih godina, javlja Slađana Miletić.
Zvuke saborske himne sa Ovčara i Kavlara, ali i ispucanje iz prangija ozvaničen je početak ovogodišnje trubačke fešte. Domaćin ovogodišnjeg sabora je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, koji je otvorio manifestaciju i između ostalog rekao da je Guča mesto gde su svi dobrodošli i da je dobrodošla za srpskog seljaka koji može ono što napravi da ponudi ljudima i da se pokaže. Gostoljubivost dragačevaca, domaći specijaliteti i naravno trubači, formula je koja godinama privlači goste iz čitavog sveta. Ovde su saboraši iz okolnih mesta, a od strani gostiju najvredniji su Francuzi i Španci. Program je počeo izložbom samoukih likovnih umetnika, a trubačka nadmetanja počinju danas. Od 17 časova na pozornici kulturnog centra održat će se takmičenje pionirskih i omladinskih orkestara. U večernjem programu nastupit će trubački orkestri Saše Krstića i Dejana Jevđića, kao i bend Crvena jabuka. Finalno takmičenje seniorskih orkestara je u subotu, kada će trube ukrstiti 16 najboljih trubačkih orkestara koji su se plasirali na predtakmičenjima prethodnih meseci.
Zajedničkim nastupom 5 bendova večeras počinje jubilarni 25. jazz festival Nišvil. Tokom naredna 4 dana na 20 bina nastupit će više od 1000 muzičara, javlja Biljana Mijalković.
To će biti atrakcija, kažu čak da je i za Guinnessov rekord. Glavni program u tvrđavi počinje nastupom big bendova koji će izvesti najpre kompoziciju Nišvil Jubilation Duška Gojkovića, potom i Stjepka Guta koji je takođe napisao kompoziciju posvećenu zapravo 25-godišnjici Nišvil Jazz Festivala. Postoje još jedan festival, zato je i u opticaju ta brojka 36, ali zapravo Nišvil postoji 25 godina. Prve festivalske večeri nastupit će Josie Fine i Bane Island Trio, poznat po saradnji sa Davidom Bowiem, potom David Murray, čuveni američki saksofonista sa Lydian Sound Orkestrom. Nastupit će i saksofonista Maceo Parker, jedan od najvećih umetnika soula, sa svojim sastavom, a za kraj nastupa Dat Brass, britanski sastav koncipiran po modelu New Orleans bendova. Narednih dana nastupit će i Malina Moja, Chris Potter, Sean Cooty, Christian Scott, a festival zatvara Bob Geldof u nedelju 11. avgusta, poznati po svom humanitarnom radu i velikom Live Aid koncertu kojim je obezbedio humanitarnu pomoć za Etiopiju 1985. godine. Nagradu za životno delo ovogodišnje u Nišvila dobio je Lari Vučković, pijanista sa naših prostora koji živi u Americi. Za fuziju džeza i drugih pravaca nagradu će dobiti Thomas Parker, a za doprinos džezu Peter Erskine.
U Topčederskom parku u Beogradu, kod spomenika švajcarskom forenzičaru i publicisti Archibaldu Rajsu, obeleženo je 90 godina od njegove smrti, zaslužani za to što je svet saznao za zločine Austrougarske, Nemačke i Bugarske vojske nad srpskim narodom u Prvom svetskom ratu. Opširnije Milica Milovanović.
Ni 90 godina posle smrti ne bledi sećanje na doktora za kog su u vrhovnoj komandi srpske vojske u Velikom ratu govorili da vredi kao divizija. Na njegovoj počasnoj sablji ugravirano je vojnik pravde, istine i prava. O životu Rudolfa Archibalda Rajsa sa poštovanjem u glasu govori se i danas. Potomci ratnika iz Prvog svetskog rata sećaju ga se sa posebnim pijetetom.
Moj deda je bio saborac doktora Rajsa još od cera i kasnije je bio prijatelj i zbog toga je doktor Rajs ostavio amanet da njegovi saborci počivaju oko njega. Od dede ostavio amanet da brinemo i o grobu i o imenu doktora Rajsa.
Jer zaista je čovjek zaslužio, mnogo je dao za srpski narod, učinio i mi zato i tako i radimo.
Važno je zbog toga što je Archibald Rajs voleo srpski narod, pogotovo voleo je srpskog seljaka koji je inače izneo veliki rat na svojim plećima.
Izaslanik ministarstva odbrane Švajcarske Urs Amiet rekao je da je malo ljudi koji su poput doktora Rajsa ostavili takvo nasleđe, zbog toga njegovo zaveštanje živi i danas. Uporedio ga je sa borcem protiv lažnih vesti.
Neumorno je radio na beleženju ratnih zločina i otkrivao ih evropskoj javnosti kako bi dokazao šta se zaista dogodilo vašim precima, što je bilo od velikog značaja za porodice žrtava i za Srbiju.
Reči iz Rajsovih spisa kao uzvičnik stoje i danas. Upozoravao nas je na naše mane, za koje mislimo da su vrline. Podsećao je da su nam njive zarasle, da nam je obrazovanje skromno, a elita korumpirana. Prijatelj za sva vremena, kako su ga zvali, sahranjen je na Topčiderskom groblju. Po njegovoj želji srce mu je odneto u urni na Kajmakčalan, gde je sahranjeno sa oslobodiocima Solunskog fronta.
Sport. Fudbaleri Partizana igraće protiv Turske Malatije prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Meč na stadionu Partizana počinje u 21 čas. O tome Miloš Panić.
Crno-beli se do sada nisu susretali sa ovim protivnikom, što i ne čudi s obzirom na činjenicu da je Malatjaspor osnovan 1986. godine i ima kratku istoriju. Ovo bi već mogla da bude najvažnija utakmica jesenjeg dela sezone, kaže trener Partizana Savo Milošević.
Posle četiri odigrane utakmice trebalo bi da smo već i u dobroj takmičarskoj formi. I tu vidim možda jednu malu prednost u odnosu na našeg rivala, da su oni još uvek praktično u pripremama. Za nas je ova utakmica od ogromnog značaja, jako je bitno učestvovati u Evropi za Partizan.
Pod upitnikom za današnji meč nalazi se defanzivac Nemanja R. Miletić i to je jedina briga što se tiče sastava za stratega crno-belih. Sa druge strane, Malatjaspor je skup dobrih individualaca, čiju igre nose uglavnom igrači iz većih fudbalskih zemalja. Atmosfera u slačionici na terenu je odlična, kaže defanzivac Bojan Ostojić, a govorio je i o današnjem protivniku.
Malatija je stvarno jedna dobra ekipa, ajde pre svega kažem to, iskusna ekipa, ima dosta dobrih igrača, tako da naš je zadatak pre svega da odbranimo naš gol. Atmosfera stvarno je kod nas u slačionici na terenu odlična, a naravno da atmosfera pravi rezultate.
Iz kluba su pozvali navijače da dođu u što većem broju na stadion u Humskoj ulici. Njihova podrška im je neophodna u pohodu ka grupnoj fazi Lige Evrope, do kojeg je prva prepreka Malatjaspor. Naredna bi mogao da bude bolji iz duela Molde Aris. ali trebalo bi ići korak po korak. Prvo da se završi večerašnji meč koji počinje u 21 čas, a Radio Beograd 1 će ga direktno prenositi.
Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu 33 stepena, ali je naš osjećaj kao da je 41, u Novom Sadu 31, kao da je 37, u Kragujevcu 36, kao da je 41, a u Nišu 35, osjećaj je da je 39 stepeni. Do utorka u Srbiji će biti veoma toplo, s najvišom temperaturom od 34 do 38 stepeni, kažu u Hidrometeorološkom zavodu. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, uz lokalni razvoj oblačnosti moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 31 do 35 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura oko 22, najviša dnevna 32 stepena.
Na prvom programu Radio Beograda slušali ste Novosti dana. Urednik vesti bio je Nenad Celaković, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vladimir Mihajlović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne, sledi Sportski žurnal.